Já, gott kvöld. Ég heiti Þorkell Sýrússon, eins og Eyþór sagði réttilega hérna á, kemur á Hellissandi. Ég held að ég megi telja mig vera yngstan í þeim hópi sem hér er kemur fram í kvöld. Það er mér sérstakur heiður að fá að koma hingað og vera með þessu fólki. Hér eru þingmenn og hákarlabændur og fleira skemmtileg tólk sem ég ætla ekki að fara tíundan eitt frekar. En ég fékk nú að koma hér á svolítið kannski öðrum forsendum, heldur á þeir. Ég ætla mér að segja ykkur sögu og hafa til fulltingis hljóðfæri við það. Það er að segja, ég ætla að segja ykkur örstutta ferðarsögu eins og fleiri hafa gert hér og fletta inn í hana tónlist svona þegar við á. Nú, sagan sem ég segi ykkur að hún gerist þegar ég og konan fórum í fyrsta skipti til útlanda saman, höfðum hvorugt farið þangað nema bara ég hafði einu sinni farið sem barn og mann ekkert eftir því að voða lítið. Ég kannski allt öðrum erindagerðum heldur en að skemmta mér. En við fórum semst flugum til Lúxemborgar og tókum okkur bíla og bíla ætlaðum að aka sem leið lá í Svartaskó í Þýskalandi. Hvort, eins og ég sagði á hann, hefur komið til útlanda, þannig að þetta var nú kannski fullt djart að láta sér detta þar svona vitleysa í hug. Þannig nú. En við letum okkur hafa það og þetta gerðist nú og gekk allt vel í byrjun og allt í lagi með það. Og þegar við komum á flugvöllinn í Lúxemborg þá beið eftir okkur bíl og við fórum og ókum af stað. Vildi nú ekki svo vel til að leið meiri leið að þá viltust við út í sveitir og gerðum fram hjá herstöðum og öðru slíkur sem við sáum aldrei á korti, við sem ekkert hvar við vorum stödd. Og það endaði svo með því að í einhverju þorpinu þá stoppaði ég og sagði nú konuna sem var leiðsögumaðurinn í ferðinni, var með kortið, að nú gengi þetta ekki lengur, við erum að finna þetta þorp. Nú ég skoðaði síðan korti hjá henni, hún benti mér á hvar hún héldi, að eitthvað það er það bil, hvar við værum. Ég þóttist nú vera viss það að þetta væri rétt og hjálpaði henni að leita, en kom svo ljós að hún fór til vinstri á kortinu en hefði ótt að fara til hægri. Þannig að við vorum komin ansi langt að leið og vorum alltaf að leita þessu þorpi öfum einn, en það endaði svo með því að þessi ferð tók nú styttir tíma heldur en ella, því við keyrðum bara eftir sveitavegum sem var bara mjög gott og komum svo í þetta stytti sem sagt leiðina sem var ákaflega þægilegt, engar rafbrautir og ekkert vesen.